Vítám vás při pondělní přednášce Univerzity bytí 0. stupně tradice. V novém roce začínáme. Prosím odpověď na velkou migraci z afrických zemí. Jak se bude slučovat jejich náboženství islám s naším? Půjde to? No tak historie nás učí, že to půjde, ale ne hned většinou, protože ty etnika se musí vlastně spolu žít a musí najít nějaký nový rozměr. Stěhování národů známe už i z historie a přinášelo dobré, tak i negativní souvislosti. No, pak, když se ten jev stane z nějakého důvodu významný, ať už jsou to třeba války, nebo finanční, nebo jiné, nebo náboženské důvody, pak samozřejmě ta rychlost té změny přináší i navýšení toho, co nechcem. Tedy upřímně řečeno, není příliš normální, aby jsme museli prchat před vojenskou souleteskou, aby jsme museli dělat jiné věci, že neužíváme svoje rodiny. A je to známka toho, že vlastně ta příčina je přece někde jinde. Ty lidi většinou by nikdy necestovali do jim neznámých krajin a do jiných kultur, kdyby k tomu nevznikly nějaké důvody. A právě ty důvody jsou smyslem té odpovědi, kterou chci tady udělat. Řekl bych teda, že ten současný stav je jenom obrazem toho, jak jsme jednali už od dob koloniálních a v současnosti a jak ta společnost lidská, často hnána vidinou zisku a prospěchu a ovládání, se nezamýšlela na důsledky, stejně jako se nezamýšlí na důsledky mnoha jinými, které v současné době začínají být významné. A znovu bych se třeba vrátil k tomu vyjádření našeho velmi známého fyzika, který prohlásil, co prohlásil. Je to úplně stejné, čili zdá se, lidský druh ještě není tak vyspělý, aby dokázal předcházet nebezpečím jinak, než je prožije. Takže prožíváme to, co jsme sami vytvořili, co je zbytečné, co nemuselo být, kdybychom se chovali normálně a rozumně. A teď najednou budeme všichni jaksi hledat to řešení a předtím jsme léta a léta se dívali na jevy, jaksi na národním celosvětovém měřítku, podporovali jsme často nejrůznější diktatury, které se chovaly příšerným způsobem ke svým občanům, vraždili je, utiskovali či nějak jinak. Ostatně s tím máme i drobné zkušenosti my. Takže nějak tak. Co říkáte na ptačí chřipku? Zaplať Bůh se mi ještě nedostal. A masové utrácení ptáků, to už jsem snad tady měl tento dotaz. Ne, to bylo někde jinde. Je mi z toho moc smutno. No smutno ano, i mně je smutno, když jsou zabíjeni tvorové. A teďka je otázka, jaký to má také dopad, protože musíme si uvědomit, že pokud se týká jaksi obecně ptačí chřipky, tak vybíjení těch druhů prakticky, což není důvod proti tomu, já to nechci hodnotit, ale prakticky nemá význam. Protože zdroj té ptačí chřipky leží zatím vždy mimo ty chovy, to znamená, že ta ptačí chřipka je venku, čili tam je ten zdroj. A kdybychom chtěli ta ohniska likvidovat, museli bychom likvidovat volně žijící ptactvo. Potom by to bylo reálné. Naštěstí, jistě ty důvody, proč se likvidují chovy, jsou vcelku jasné a svým způsobem jsou lidsky proveditelné. Lidé jako já by tyto situace řešili ještě trochu jinak, než takto. Ale co se dá dělat? Já nemám na tyto věci vliv. Ale znovu, zamýšlím se nad řešením ptačí chřipky, protože to, co se dozvídáme, že tady je to boj proti ptačí chřipce, není úplně pravda, jaksi v té účinnosti. A jaksi pobít veškeré ptactvo volně žijící není pravděpodobně reálné. A tak nám nezbývá, než počkat na přirozený vývoj, jako u všech epidemií, a epidemiologické křivky jsou hygienikům a lékařům jistě velmi známy a naštěstí znamenají, že snad žádná epidemie, která kde tu byla, a byla tu i epidemie velmi nepěkná, nakonec po svém vrcholu v jistých fázích se jaksi utlumí, až zanikne zcela. Z tohoto pohledu možná lze říci, že ten převažující názor dneška, že epidemie tu máme nebo nemáme, v důsledku hygieny, výživy a tak dále, případně i jiných zásahů, jsou jistě pravdivé, ale že tam také chybí ještě jeden malinký drobný dovětek. V téhle chvíli jsme nežili v době, kdy ty epidemie měly jakoby osudově otevřenou zelenou. Kdyby měly, vypadalo by to ještě jinak. A nelze vyloučit, že kdesi v daleké budoucnosti se zase budeme znovu potkávat, stejně jako dnes třeba jsme viděli nárůst tuberkulózy nebo možná sporadická ohniska jiných nemocí, ale naštěstí se nerozhořela do velkých měřítek. Vzpomeňte třeba ebolu. To byla veliká hrozba a v podstatě bránění kontaktu těch nemocných se zdravými je obrovsky cenné. A tady ta zdravotní služba udělala hrozně moc. Na druhou stranu ale, upřímně řečeno, jaksi skutečnému zastavení to nestačí. Čili tady musel být ještě jiný faktor. Tedy vlastní epidemiologická křivka té infekce. No, tak uvidíme. Tačí křivka údajně nepřenosná na člověka, to máme dobré, a jaksi je to mnohem složitější problém, než abych jej tady teď chtěl popsat v celosti. Souvisí s, řekněme, určitými rytmy v přírodě. A to je zase třeba na příště. O elektrárně Fukushima jsem v zahraničních médiích zaznamenal novou zprávu, že byly zjištěny vysoké hladiny radiace, která je smrtelná i po krátké expozici. Byly zjištěny úrovně radiace až 350 sievertů za hodinu uvnitř neaktivního reaktoru 2. Vypočítal jsem, že to dělá 46 milionů sievertů na rok. Přírodní radiační pozadí v České republice jsou 3000 sievertů na rok. To znamená, že je záření větší o 1,5 miliardy krát než přírodní radiační pozadí třeba u nás. No, to jo. Já jsem byl zrovna v Indii, když to bouchlo. Ta Fukushima. A když jsem dojel, viděl jsem ty výbuchy a viděl jsem, že je zlé. To, co jsem slyšel od komentátorů, ještě nějakou dobu se přímo nekrylo s tím, co jsem viděl. Víte? Tak to bývá. V téhle chvíli je to jedna z největších katastrof, která se rovná Černobylu. A skutečný stav se jen těžko možná dozvíme, nevím. A ty miliony litrů silně radioaktivní vody už sami o sobě jsou velký problém. A další následné věci. Do moře prý uniklo obrovské množství radiace. Ta radiace se neztratí, víte? Ta tam prostě je. No, může se ředit podle toho, jaká jaksi podoba je mořských proudů a jinak. No, nechme se překvapit. Za 50 let se to dozvíme. Vzpomínáte na Černobyl? To byl ukázkový příklad. Dneska se můžete už podívat na reálné informace o tom, jak se ten mrak šířil. Jak trochu obešel naši republiku a zasáhl vlastně celou Evropu. Což z hlediska předcházejících názorů bylo prakticky nemožné. Kde se soudilo, že se rozptýlí a tak dále, a tak dále. Rovněž tak i míra citlivosti živých organismů na záření byla v té době velmi podhodnocena. Protože Černobyl ukázal, jaké i nízké dávky záření mají dopad na zdraví a můžou mít. No, takže tak. Na AC24, kdybych tak viděl, co to je, jsem se dočetl, že magnetické póly Země se chystají přepolovat. To je evergreen, o tom už se mluví 20 let. Což by mohlo vést k masivnímu vyhnutí na celé planetě, je fikce, nebylo reálné. Nebo je to varianta, která nemusí být naplněna. Nemusí, ale už mnohokrát se naplnila. Způsobí jistě potíže všem, kteří díky nepatrným vlastně částečkám železa v blízkosti svého mozku se orientují podle magnetického pole Země, což jsou tažní ptáci a jiní, způsobí to mnoho problémů i dalších. Vlastní přepolování jsme nezažili, nevíme, jak bude probíhat, ale může se stát, že na určitou chvíli se poškodí i ten štít, magnetický štít, který nás chrání před částicemi vysokých rychlostí. Čili pokud to nastane, tak se na to nechoďte dívat, pokud možno. Není to k podívání. Na druhou stranu částice o vysokých rychlostech pronikají poměrně hluboko materiály. Podívejte se třeba na jaksi neutrony například nebo jiné částice, které těžko zastavíte olovem. Tím procházejí jak nůž máslem. Zase polyetylén, voda a jiné látky je brzdí zcela znamenitě. Takže to je jenom jako zajímavost, že vlastně to olovo, které všichni znáte, nemusí brzdit všechny částice stejně dobře jako třeba jiná látka. Je to naprosto reálné. Dokonce se podařilo zaznamenat i časový průběh. V jednom ze vzorků vyteklé lávy, která chladla, se podařilo zdokumentovat, že magnetická orientace těch dipólů v té lávě se během toho chladnutí změnila. Čili k tomu přepolování došlo za dobu chladnutí té lávy v čase, kdy ještě některé části byly žhavé. To je vlastně datace. Takže nám to může, řekněme, i napovědět, že by to mohlo být i rychlé. Ale zda se to stane? A kdy? To necháme na Pánu Bohu. A dotaz internetu. Úryvek z knihy Třetí oko. Astrálně cestovat je schopna většina lidí. Snad každý z nás zažil ten pocit pozvolného usínání, kdy bez jakékoliv zjevného důvodu prudce se probudil náhlým křečovitým škubnutím. To vzniká příliš rychlým vystoupením ega a nešetrným oddělením fyzického těla od astrálního. Vyvolá to smrštění stříbrné šňůry a astrální tělo je strženo zpátky do své fyzické schránky. Něco jako pták na šňůrce, tedy zřejmě, jak popisuje Rampa. Čili někam se řítíte a nejednou vás takhle zatáhnou za šňůrku se stříbrnou šňůrku. Ještě mnohem horší pocit nastává, když člověk už cestoval a vrací se. Astrální tělo se vznáší ve výšce několika metrů nad tělem hmotným jako balón na konci provazu. Něco třeba nějaký vnější hluk způsobí, že se astrální tělo vrátí do fyzického těla příliš překotně. Člověk se okamžitě probudí s odporným pocitem, že se zřítil z útesu a probral se v posledním okamžiku. Můžete k tomu prosím něco říci? No, pokusím se. Toto popisuje vlastně běžný stav lidské bytosti a nejenom asi lidské bytosti, která odpoutává vlastně vědomí od hmotné stránky, čili noří se do toho světa myšlenek, do toho astrálu, a přesto je tam vždycky ta nitka spojení. Ani ta nemusí být vždy ale absolutním jaksi měřítkem. V některých duchovních cvičeních na duchovní cestě se může stát, že přerušíte i nitku a zcela vlastně odloučíte vědomí od hmoty těla. Jakoby nebyla vazba, jakoby jste se nezrodili, jakoby jste to tělo neobývali a na jistou chvíli, samozřejmě konečnou, kde jinak byste zemřeli, se takto můžete pohybovat. Je to ve vysokých duchovních stavech, které ovšem běžně praktikujícímu nejsou nikdy přítomny. Takže to jsou ty nejvyšší stavy, které můžeme pozorovat u třeba právě těch cvičení cest nadjá, hledání já, kdy, jestliže je zrealizujete, tak skutečně opouštíte doslova svůj osud. Pokud jsou to astrální případy, tedy ty, které jsou popisovány zde, tak to je ořád níže a je to vlastně spíše zase naopak zcela běžný stav. Je jisté, že jaksi pro vaše zdraví taková ta vojenská morálka, kdy vám někdo ve dvě ráno zakřičí cvičný bojový poplach nebo bojový poplach, nebo ještě hůře, no tak to vám asi na zdraví nepřidá, vidíte. Protože skutečně dochází k nepřiměřenému jaksi posunu. Přirozené je přirozeně usnout a spát a pak se přirozeně probudit. Z tohoto pohledu nespíte přirozeně nikdo vůbec. Protože nikdo z vás nemá přirozené podmínky pro spánek, nebo domnívám se, že nikdo. Normálně byste měli mít vlastně klid, přirozené pozadí, které maximálně je způsobeno zvuky, které tvoří sama příroda. Je rozdíl, jestli vám jaksi za humny řve pavián, nebo jestli vám tam řve náklaďák. To jsou zásadní rozdíly v kvalitě zvuku a v dopadech na to tělo. Čili všechny technické zvuky, které jsou, včetně veletiché ledničky a budíka a tak dále, jsou těmi, které nejsou moc žádoucí a oni vás poškozují. Žijete-li v přírodě, tak jak člověk původně žil, tak zase naopak ty zvuky nejsou škodlivé a vlastně přinášejí přirozené pozadí. Někteří z vás potom, a to vzácně, zase cestují do zvláštních prostředí, ať už jsou to třeba jaksi ty odloučená místa, kde není život a nejsou ani rostliny, tak to může být ve vysokých horách, na pouštích, podzemí či jinak, v jeskyních. No tam zase kape voda, to si vyberete. A to je zase kvalitativně jiné prostředí. Stejně jako si vybíráte, jste-li mnich a kněz a guru nebo nějaký takový duchovní vyspělý člověk, tak si sebou vozíte člověka, který vám vaří, abyste nemusel jíst vliv někoho, kdo není vhodný, třeba naštvaný kuchař v nejbližší hospodě, který se právě pohádal s manželkou a šel napaprčený jít ráno dělat snídani těm hostům. Tak to je samozřejmě nemyslitelné v těch duchovních vyšších stavech, anebo je to nutné zlo. Takže stejně jako si hlídáte vlivové prostředí těch, řekněme, zdrojů životních, tak si musíte hlídat i jaksi tyto vlivy a zas záleží na milosti osudu, jestli tu možnost mít budete, nebo nikoliv. I to je osud. Všechno má svůj smysl, nic není absolutní, nikde napsáno, že musí být něco tak nebo tak, protože pro všechno jiné jsou zase jiné důvody, které můžou převážit ty důvody první. Čím mluvím tady o ideálním stavu, který ovšem mnohokrát je modulován do úplně jaksi často karikatur, protože proto jsou důvody. Bude v budoucnu právní řád zohledňovat také to, ve kterém stupni vývoje se bytost nachází? Bude pro určité funkce dána podmínka určitého stupně vývoje? To, aby se předešlo situacím, které jsou dnes, že někdo má peníze a prohlašuje se za filantropa, ale kam přijde, tam jsou války. Ono se to děje už dnes, protože ten právní řád vlastně počítá taky s příčetností toho delikventa a podle toho vlastně rozhoduje o závažnosti jeho trestného činu až po beztrestnost, když bude duševně nemocen a tedy nebude odpovídat za své činy. Je to už dnes a jestli se mi zeptáte tedy ještě jinak, jestli doufám, že v budoucnosti se tyto měřítka ještě více zpřesní, tak to doufám. A jaksi tady jsou třeba i otázky delikventů mladého věku, vidíte, a tak dále. Ale vůbec obecně i delikventa jako takového, protože na jedné straně je tady osud, který jistě pracuje právem, na druhé straně nemůžeme přát nikomu důsledky toho osudu, to bychom byli démoni.
Na třetí stranu, každý je odpovědný za své činy v rozsahu své příčetnosti. Na čtvrtou stranu, ale každý je modulován svými dosavadními životními okolnostmi, takže třeba takový obraz, budete vychováván v rodině jako asociál, matka vám nedá lásku, bude popíjet, otec taky, nebudou se o vás prakticky vůbec starat a tak vás vytvoří neschopnost vytvářet pouta nebo vzájemnost a vy potom v dalším kroku svého života budete schopni někoho praštit po hlavě pro jedny partizánky nebo někde něco prostě ukrást a bude vám to prostě normální, protože nebudete mít tu vlastně vnitřní rovinu odolnosti. Budete vidět třeba zase jiný typ, tam je nabubřelé ego, že ten člověk spatřuje svoje potřeby a nespatřuje důsledky naplnění svých potřeb. Či udělá cokoliv, když cítí teď okamžitě tu svoji potřebu. To je typická vlastnost vlastně člověka kriminálního těch nižších stupňů. A pak jsou kriminální jedinci geniální, kteří zase to dělají jinak, na jiném stupni. Ti jsou většinou beztrestní. Ten, který ukradne ty cigarety, tak ten jaksi většinou je chycen. No a ten zase druhý, geniální zločinec, už asi ne. Čili i to je ve vývoji. Ten proces toho se děje už i dnes a tak vyžadujete nějaké vzdělání, třeba na funkce a tak dále. Čili ta otázka vlastně zní, kdy se nám zlepší vzdělání do větší šíře, tedy aby vzdělání přinášelo i vzdělání člověka jako člověka, čili lidské vzdělání, už ne jaksi matematika, fyzika, ale vlastní obor lidství. To neznáme, že? To vás nikdo neučí? Že byste chodili v 9. třídě nebo v 8. třídě na předmět zvaný lidskost. No, ale to jedno bude a pak to bude lepší. No. Rozum je děsivý, když je sám o sobě, víte? Protože jenom znásobuje vlastnosti, které nejsou vyvážené. Tak vy jste chytří, ale ne moudří někdy. Možná je to špatné uvažování, ale posledních 2000 let bylo jedním z ústředních motivů náboženství utrpení za hřích a oběť. Napadla mě myšlenka, co když někdo uchopil tu po staletí pěstovanou touhu po utrpení a obětování a vystavil na tom celou migrační vlnu do Evropy. Aha. Například myšlenku, že musíme spasit celý svět i za cenu vlastního sebezničení a tím dáváme oběť Bohu. Ano, v tom je jistá pravda, v těch názorech jaksi současných, které jsou jen zdánlivě filantropické, ale když započítáte do těchto názorů vlastně práva a povinnosti všech, pak zjistíte, že je to vrcholně někdy názor nevyvážený. Čili, zaslechli jsme to všichni, já sám jsem několikrát se k tomu vyjádřil ještě v minulých letech, kdy tady byly úplně jiné názory, vzpomínáte? A říkám, že vlastně práva všech jsou rovnocenná. Čili nemůžete preferovat práva jedněch a zároveň musíte, když dojde k tomu jevu, na který jste se ptali před chvílí, a to znamená jaksi v závislosti na dosažitelnosti nějakého stavu. Nemůžete mít nároky na všechny stejné. Ty nároky musí odpovídat tomu, kdo má být předmětem těch nároků. Na druhé straně ale musíte také chránit své vlastní zájmy, které jsou také nároky a jsou také legitimní. A mezi tím musíte najít rovnováhu. Jinak se dopustíte poškození sebe anebo těch druhých. A to je těžké. Ta touha po obětování, vlastně zbožnění utrpení, vzniká pravděpodobně jako odraz jaksi utrpení prvních křesťanů, kteří to opravdu neměli lehké a i jejich jaksi zbožňovaný a milovaný učitel a vůdce vlastně skončil velmi špatně. A pak celá generace jeho následovníků, což se vtisklo do toho obrazu, svým způsobem je to i důkaz určité úspěšnosti těch tyranů, kteří vlastně trochu těmi hroznými činy přestřeli vlastní filozofii toho Ježíše. Protože přece on nemohl přijít proto, aby byl zabit a tak dále, ale musel dát lidem cestu. Já jsem pravda a tak dále, cesta a tak dále. Protože to, co lidé potřebují, není jenom vidět tu oběť toho jedince, který se za ně obětuje, ale musí také vědět a poznat, co jim předal jako smysluplný jaksi způsob následování. Takže to je můj názor na to. Ano, do značné míry to byla kultura utrpení, která utrpení až vzývala. Jako vrcholem tohoto postupu třeba budou na Filipínách oni následovníci, kteří se nechávají křižovat, stejně jako Ježíš. A ta logika toho činu je vlastně pozoruhodná. Na jednu stranu chtějí ukázat, že my lidé s ním cítíme a chceme snášet to též. A na druhou stranu zazní otázka, proč děláte to, co pro Ježíše byl vlastně výraz nekonečného zla, když ho udal jeho vlastní žák, ten Jidáš, pak ho uchvátila římská moc, napřed ho chtěli pustit, ale pak nemohli, tak ho nakonec zavraždili. A zajisté, že vražda nikdy nemůže být důvodem nějakého duchovního zrození. Čili proč vlastně milujete vraždu a tu následujete, když ta vražda je vlastně to nejhorší v tom odkazu? Proto já mám rád zvláště indické křesťanské kostely, kam chodím velmi rád proto, že oni nemají na oltáři Ježíše přibitého na kříž, ale vždy jako duchovní osobnost, která tam stojí, žehná a tak dále. A ten kříž je samozřejmě tam také, logicky, musí tam být, ale není jako podstata toho oltářního prostoru. Čili podstatou Ježíše není smrt. Měl pan Zezulka smysl pro humor? Ano. A pokud ano, dá se to vyjádřit? Má smysl pro humor váhu v duchovní oblasti? Ano. A může být nástroj k pochopení, snadnějšímu porozumění, hlavně k sebezachránění. Když je nejhůř, tak humor pomáhá, rozumíte. A nejhůř na duchovní cestě je poměrně záhy. Protože začnete vidět svět v souvislostech doposud netušených, začnete vnímat to, co předtím vám připadalo samozřejmé, a tak objevíte svět, o kterém jste netušili, že je. A to vyžaduje jistou sílu někdy. Je to jak k radosti, tak i k žalu. No a když to je k tomu žalu, tak se s tím musíte nějak vyrovnat. Pan Zezulka celý život miloval humor. Když měl volný čas, opravdu volný čas, tak si někdy listoval a jeho humor vám někdy přiblížím, ale dneska ne. Nechce se mi. Zezulka byl vlastně v tomto naprosto normální člověk. On se jaksi nekácel svojí vlastní velikostí. Rozumíte? Já. Kde pak? To, co pozorujete u mě, je pouhá indukce. I on si dělal často humor ze žen. Oni se k tomu totiž hodí výborně. Ano. Tady je internetový překlad informace a byla to krátká zpráva 12.2., že ruské hackerské týmy vědců se spojili a vytvořili přístroj na výrobu volné energie. Při ukázce byl úspěšně uveden do provozu generátor na síle 10 kW. No, v dnešní době je každá informace velmi, velmi bachrlatá a musíme počkat na potvrzení. Řekněme, že z mého pohledu, bez jakýchkoliv důvodů, nebo zkušenosti, se může jednat o dezinformaci a budu šťasten, když ne. Protože přístroj na volnou energii skutečně potřebujeme. Už to, co jsem třeba slyšel tento týden, teda minulý týden, nevím, jestli někdo z vás tu informaci také zaslechl, že jeden z našich vědců vytvořil nový systém elektrody v baterii, která umožňuje zvýšit výkon baterie 100x. Viděli jste to někdo? A baterie vlastně velikosti normální baterie do auta umožňuje ujet 500 km. To je přelom. Nejenom pro automobily, je konec ropy tím pádem. Je to přelom nejenom pro automobily, ale je to přelom i pro volnou energii. Tyto baterie jsou totiž schopny již reálně jaksi skladovat obrovská množství energie, což doposud nebylo úplně jednoduché, i když už dneska existují baterie velikosti, řekněme, kontejneru, které svojí kapacitou jaksi už jsou významné, ale toto by umožňovalo vlastně překrývat okamžiky dostatku a nedostatku a tak by volná energie vlastně ztratila svoji největší nevýhodu. A to je ta okamžitost. Fouká, nefouká, svítí, nesvítí, potřebuji, nepotřebuji tu energii. Zpravidla, když nesvítí, tak ji potřebuju. Vidíte, tedy v noci. A určitě, když nefouká, tak ji potřebuju ještě víc. Čili přístroj je to na obrázku hezký. Budu šťasten, když se toto potvrdí a jsem jenom zvědav, co s tím provede lidská společnost. Předpokládám, že generátor bude stát tak 250 až milion korun, že k jeho provozu budete potřebovat nějaké náležitosti a budete z jeho provozu platit daň. No, tak uvidíme. Třeba je to pravda. Zatím bych to viděl jako, řekněme, radostnou zprávu, která není potvrzena. No prosím, přátelé, tradiční způsob vaření rýže je nebezpečný, varují britští vědci. Toxický prvek může způsobit problémy se srdcem, vývojem, ale i rakovinou. Vysoký obsah arzenu obsahuje více než polovina prodávané rýže. Voda a rýže v poměru 2:1 hned na 20 minut varu, dokud se voda nevypaří. Obvyklý způsob, jakým lidé vaří rýži. Vědci z Univerzity Belfastu ale přišli s varováním. Při tomto způsobu přípravy v bílých zrncích zrůstá nezanedbatelné množství toxického arzénu. Dostává se zde v průběhu pěstování z pesticidů a hnojiv, které zemědělci používají. Nadměrné vystavení účinkům toxického arzénu může u lidí způsobit vývojové problémy a potíže srdcem, cukrovkou a tak dále. Dosavadní předpoklad, že se účinky arzénu varem zničí, vědci při sérii pokusů vyvrátili. Klasický způsob přípravy rýže s množstvím arzenu nic moc neudělá. Vědci dále rýži propráchli zhruba pětinásobným množstvím vody a poté uvařili. Testy ukázaly, že množství arzenu se snížilo na polovinu. Čili ještě před vařením ji propráchli. Jako nejvhodnější metodu přípravy nakonec na Belfastské univerzitě vyhodnotili namáčení rýže přes noc. Po uvaření ve vyměněné vodě se obsah arzenu sníží o 80%. Jak pak to dělali naše babičky? Nenamáčeli rýži? Namáčeli, že? Ale to byly ty hloupé ženy bez vzdělání, které to vzali nevím kde a dělali věci prostě naprosto zbytečné. No, to byl vtip. Takže, pokud je pravda, že ten arzen je v takovém množství, je to zásadní a ukazuje to na další prostě nekonečnou lidskou hloupost. Víte? Člověk je nekonečně hloupý tvor. A teď jak dál? Když jste v té Indii, mě milované, tak zjistíte, jaký je rozdíl mezi rýží a rýží. Je to nebe a dudy. To ale neznamená, že by indická rýže neobsahla arzen, protože Indové jsou v chemii, jak si jací jsou, a tak jistě najdeme indického zemědělce, který tu políčko posype teda opravdu bohatě. Na druhou stranu, mnozí z nich na to tak moc zase nemají, takže zůstávají u tradičního pěstování. No i otázka, jak to tam je dneska. Tohle nevím. Samotné propláchnutí přes noc tedy je jistou nadějí a poprosím všechny, kteří mi budou vařit rýži odteď, až to tak dělají, pro jistotu. Až budu mít chvilku času, tak ten arzen budeme měřit taky. Ale myslím si, že spíš budeme sledovat ty odkazy a jestli ty výzkumy někdo potvrdí ještě dalšími nezávislými výzkumy, tak už to bude velmi, velmi jisté. Tak se na to těším. Podívejte, rejže. Už ani rejži nemůžeme. Tak, já jsem dneska byl velmi rychlý, co vás ještě zajímá? Ptejte se, co byste chtěli vidět, co byste mysleli, že vám smím odpovídat. A já se o to pokusím, nic víc nemůžu. Ještě k tomu předchozímu, než si na něco vzpomenete. Ta současnost jasně ukazuje, jak se mění doba. Před nějakou dobou by nebylo úplně jaksi košer vyslovit tyto zpochybňující údaje o kvalitě potravy a tak dále. Dokonce v jedné chvíli to bylo tak, že když byste měli pochyby, tak byste byli téměř taháni před soud za šíření nějaké informace. Ale doba se mění. Najednou začínáte v té vlně, protože je to vlna vývoje, objevování, aplikace a po nějaké době je to vlna zúročení, pochopení, důsledků toho, co jsme předtím objevili a aplikovali. No a když nejsme moc moudří, tak vlastně ta vlna následná přináší ty vlastně korektivy. No a tohle je krásný příklad. Čili indický nebo jiný zemědělec v životě nepoužíval pesticidy a mělo to dopady na jeho pěstebnou činnost. Pak jsme objevili látky, které tedy odstranili to či ono a začali jsme je aplikovat. Ano, rýže byla lepší, bylo méně škůdců a tak dále. Nyní přichází fáze, kdy pochopíme, jak škodí tento postup nám skrze tu rýži. Toto se opakuje prakticky ve všech oborech. A ukazuje to jakýsi předstih schopnosti něco vynalézat, před schopností pochopit důsledku toho, co jsme vynalezli. No, nedávno jsem viděl pořad, kde se historicky popisovalo, byl to historický pořad, jak jistí američtí vědci mladí se připravovali užívat jaderných výbuchů při hloubení výkopů a jiných věcí, a kdy pro ně bylo naprosto samozřejmé, nebo v letech do vesmíru, a kdy pro ně bylo naprosto samozřejmé užití těch radioaktivních materiálů, protože to je výhodné, jeden výbuch a 1000 bagrů nemusí pracovat a tak dále. Jindy jsem viděl příběh výzkumu, který stal Ameriku mnoho miliard a týkal se vytvoření atomového proudového motoru, nebo náporového, jak ho nazvat. Byl založen na tom, že jste velké množství štěpného materiálu koncentrovali do trubky, ten materiál se ohříval a byl chlazen vzduchem, který se rozpínal a vytvářel tak vlastně tah. Na jednu stranu ti tvůrci, samozřejmě museli postavit na celé fabriky a tak dále, vyřešili nekonečné množství nejobtížnějších technických problémů. Žáropevné materiály a tak dále a tak dále. Jejich moc. Dokázali to nakonec vyřešit a skutečně vytvořili motor, který byl funkční. Pak celý projekt zastavili. Protože pochopili, sice asi ne oni, že kdyby takový náporový motor spadnul třeba do té Prahy nebo do New Yorku, že by to asi nebylo jednoduché, vidíte. Čili ten člověk se někdy chová tak, že nevnímá vlastně korelaci míry rizika postupu a míry prospěšnosti a účelnosti postupu. Ten atomový motor mohl běžet velmi dlouho. Mohli jste mít ve vzduchu letadla prakticky neomezeně. To se líbilo vojákům a jiným. Na druhé straně, bohužel, jiné příklady z historie. V dobách studené války se létalo s aktivními jadernými pumami. Čili bombardéry u evropských břehů i jinde byly vyzbrojeny jaderními hlavicemi. A nejednou se stalo, že při havárii se hlavice ztratila a tak dále. Co dělá člověk, nikdy není dokonalé. my se můžeme z pohledu těch, řekněme, potomků, těch řemeslníků a zemědělců, těch sedláků, obdivovat dosaženému stupni techniky, dokonalost materiálů, přesnost výroby, přesnost konstrukce, výpočtů. A je to opravdu jenom za mého života nepředstavitelný pokrok. A přesto žádný z těchto výtvorů nikdy není zbaven selhání. Naprosto nikdy nemůžete říct, že to či ono zařízení neselže, a to v předvídatelných i nepředvídatelných případech. A proto lidská činnost nemůže a nesmí užívat takových forem, při kterých rizika výrazně přesahují vlastně přiměřenou míru. To, že se to nestane, není důležité. Je důležité, že se to může stát. A tak patřím také ke kritikům užívání jaderné energie v středu Evropy, protože zároveň jako technik musím vyslovit opravdu velikou pochvalu těm, kteří pracují na jaderném programu. Ale co je to platné? Z jakýchkoliv příčin se to stát může. Čili je to, jako by jsme měli doma prostě bednu másla, my jsme měli doma bednu ekrazitu nebo bednu nitroglycerínu. To jsou zásadní rozdíly. Máslo nevybuchne nikdy. Tedy mohlo by, ale to bychom se museli hodně snažit. Museli jsme třeba položit do kyslíku. Ten ekrazit, tedy kyselina pikrová, je poměrně stabilní látka. Můžete s ní dělat, co chcete. A pouze tehdy, když ji inicializujete rozbuškou, tak vybuchne. No a ta případ toho, jaksi nitroglycerínu, tam stačí šplouchnout. Vy nešplouchnete, ale můžete šplouchnout. No a pak to bouchne. Silou 68 000 tun tunometrů na litr. Takže tak. Čili přesně je to i s jakýmkoliv jiným postupem. Čili ta míra toho nebezpečí je různá u másla, ekrazitu a nitroglycerinu. A my se snažíme se přesvědčovat, že je stejná, když to uděláme dobře. Není nikdy stejná. Prostě nelze jakýmikoliv prostředky technickými vynulovat tu možnost, která ovšem v té inicializaci je zásadně jiná. Ten ekrazit bude mít asi i nižší výkon, nevím, z hlavy, než ten nitroglycerin. Ale když spočítáte statisticky, jak si to riziko, tak se skládá vlastně ze schopnosti vykonat ten děj, ze snadnosti vykonat ten děj, z výkonu toho děje a z čeho ještě? Taky z množství, protože není zanedbatelné, jestli vám jaksi vybuchne mililitr anebo tuna. Můj učitel chemie mi vyprávěl, jak když pracoval v bunkru, kde se vyráběl nitroglycerin, u toho pracovník reguloval ten proces a nesměl dojít k přílišnému zahřátí té směsi, jak se stalo, že plně nalezený vozík s nádobami, s nitroglycerínem, takže mu explodovala pneumatika doslova. A že viděl vlastně ten výbuch a že už myslel, že je konec jeho života. Vidíte, tady to dopadlo dobře. V mnoha jiných případech to dopadlo taky dobře v jaderné energetice. A v několika ne, bohužel. Tak tady máme vlastně rozsáhlá území, zamořená jak jadernými výbuchy vojenskými, tak ale i důsledkem mírového užití radioaktivních látek, tedy celá Evropa. Jistě, ty koncentrace zdálibě nejsou významné, pouze zdánlivě. Japonsko, ale i Amerika a další země, protože jaderné úniky nejsou úplně jaksi nulové. Pokud je elektrárna v pořádku, jsou nulové prakticky. Čili je to vztah mezi neobyčejně technicky vyspělým zařízením a znovu jako technik se musím obdivovat tomu, jaké problémy třeba s konstrukcí materiálu, které musí odolat radiaci, protože normální materiály radiace ničí, které musí být obrobeny často neobrobitelné materiály, musí být svařeny obtížně svařitelné materiály a tak dále. Aby bylo dosaženo potřeb pro ten daný technologický proces, je to úžasné. Takže to je můj názor. Jak pochopit návaznost životů, jak může například minulý život ovlivňovat ten současný, když čas neexistuje, jak pracuje karma, pokud vše už je, pardon. Nespatřuji v tom protimluv. V tom dotazu to trošku zaznívá. Protože něco jiného je bezčasovost a něco jiného je vjem bytosti. Vy nejste normou. Vy jste ti, co jsou v kauzalitě, co procházejí životem, co netuší, co bude zítra. Tuší někdo z vás, co bude zítra? No tak ráno stanu, opařím se čajem. Ano, ale co jinak? Často netušíte ani to, co bylo, protože historie je věda často velmi ohebná. Takže právě proto, aby byl ten proces účelný a účinný, tak nesmíte vědět, co jste byli v minulém životě. A tedy ani nesmíte vědět, jak vás to ovlivňuje, pokud o to nemáte zájem. Nebo pokud jste nedorostli nebo nedospěli do roviny, kdy tyto věci se vám začnou nějakým způsobem otvírat. Když budete hrát baseball, tak vás asi velmi bude zajímat, jaké máte pálky, míčky, mety. Ale o výpletu tenisových raket už toho moc vidět nebudete, že ne? To byste museli začít hrát tenis. Tak je to vlastně i s těmi osudy a s tímto vědomím. Čili vlastně si nestěžujte, ale začněte mít o ty věci zájem a uvidíte, že ta přirozená cesta poznání se naplní, protože nic z toho, co existuje ve světě, není nepoznatelné. Takže je to jen o té cestě. Než jste poznali Zezulku, tak vás Zezulka nezajímala. A jste nepatrnou množinou lidí, které Zezulka zajímá, když to vezmu statisticky v průměru. A přesto byl, jeho myšlenky existovaly, a jestliže některé dnes budete vnímat jako zásadní a posouvající stav lidského poznání, tak včera vám to bylo úplně šumavuk. Čili to jsou ty paradoxy, řečeno s tím slavným naším hercem v tom slavném filmovém dílku. Tak. Čili samozřejmě, že všechno, co je, je. Samozřejmě, že všechno, co je, vy nevíte. A samozřejmě vaše nevědění není normou, že to není. Teprve když vyzkoumáte, že to není, a vyzkoumáte to teprve správně, pak to nebude. Čili znovu, stav vašeho vědomí, filozofie, není v žádném případě normou existence světa, ale je osobním výsledkem cesty, kterou jdete. Cesty samozřejmě mají různé směry, můžou být lepší, horší, tedy můžou být větším nebo menším jaksi souhlasu a shodě s realitou. Některé cesty můžou jít od reality opačným směrem. Jiné se jim můžou velmi blížit. A v konečném důsledku to nebude hodnotit nikdo jako já nebo někdo jiný, ale bude to hodnotit realita skutečného stavu, objektivní realita, která nemá nic co dělat s vaším náboženským, filozofickým nebo jiným přesvědčením, že to je vlastnost vaší bytosti, ale bude to mít co dělat s realitou světa. Ta je nezávislá na bytosti. No a tak, čím to bude lepší, tím z toho budu mít větší radost u sebe i u druhých. A jak pracuje karma? Mnohokrát jsem to říkal. Je to emocionální vstup do vašeho prožitku a snaží se vás vnitřně změnit. To znamená, že nemůže tady být nějaká jaksi schopnost úsudku nebo řekněme, vyhnutí se, ale musí to být, že to naplno. Čili nemáte šanci se připravit. Jdete si a najednou to přilítne. A bum. Tak to je karma. V osudu máte mnoho událostí, ale těch karmických je menšina, většinou. Co se týče důsledků karmických událostí, to je jiná věc. Samozřejmě budete mít nějaký průšvih karmický a to vás potom bude provázet zbytek života. To ano. Ale ten průšvih někde začal a o tom tady mluvím. Že o tom okamžiku vynoření se toho průšvihu, který pak může mít různou dobu expozice. Takže jak pracuje karma, pokud už vše vlastně je? Aha, to vás pořád prohání, protože vám není jasné, jak se snoubí ta nedokonalost toho kauzálního s tou dokonalostí toho nekonečného. Zkuste to vzít z druhé strany. Když vyslovíte slovo nekonečno, tak s tím vlastně vyslovujete přesvědčení, že něco nemá hranic. Čili nemůže být nic, co by bylo součástí nekonečna, protože jinak by nekonečno bylo konečné, protože by to neobsahovalo. Čili ze své podstaty tohoto stavu nelze jak si připustit, že by existovalo něco, co by nebylo. No a to má potom přímý důsledek na tu schopnost chápat ten děj, který třeba prožíváme, z tohoto úhlu. Jinými slovy, vy vybíráte z toho, co je. Čili nekonečno musí být absolutní. Čili musí obsahovat všechny formy vašich možných rozhodnutí v daném osudu. Musí obsahovat všechny souvislosti jiných osudů s vaším osudem v závislosti na vašich rozhodnutích. Člověk většinou nechápe velikost osudu. A tak mu není jasné, jak by z jeho malého mravenčího pohledu bylo možné, aby ten útvar byl tak dokonale propojen všemi směry od jediného atomu až po celé vesmíry. To nám prostě nedochází, protože na to prostě nemáme. My většinou vidíme jen to nejbližší okolí osudové, životní. No, ale to nevadí, protože to je nám přirozené. Ale není to norma. Řadě z nás ve škole vnukávali představu, že jsme norma, vidíte. Ale to je zásadní omyl. V jistých fázích vývoje se dokonce popírá existence či nosnost nekonečná, tedy chcete-li Boha. Je to tendence ho odstranit z našeho prostoru, protože příliš mnoho výzev vytváří, a to ještě ke všemu výzev, které nejsme schopni zpracovat. Prosím. Ano, dělený do všech svých větví, čili jinak, ne jeden osud, ale osudy všeho tvoří celkový osudový děj. Čili od atomu až po cokoliv jiného. A subčástic atomu a subsubčástic a podvesmíru a nadvesmíru a v čase vzniklých vesmíru a zaniklých vesmíru, které jsou v nekonečné řadě. To je pro člověka nepochopitelné. Absolutně. Je to jediný způsob, jak to můžete pochopit. Musíte projít duchovní cestou k meditacím, pak hluboce meditovat a pak v jistých fázích těch meditací začnete mít vstup k těmto otázkám. Ti, kteří k vám mluví, touto cestou prošli. Proto o tom mohou mluvit. Ale mluví o tom vždy jen s tou licencí člověka. Ve skutečnosti je to všechno ještě jinak. Čili se pokoušíme popsat chabými prostředky to, co v této fázi, vlastně v tom výrazivu, je úměrné stavu člověka tohoto druhu. Čili lze to přiblížit, nelze to popsat dokonale. Takže nějak tak. A je 18.03. To jsme to krásně natáhli. Jestli nemáte nic dalšího, tak. Závěrečný obřad, rozloučím se s vámi. S pomocí Boží, o kterou prosím. A to by bylo všechno. Děkuju. Ještě jeden dotaz. Podívejte na to. Tak to necháme na příště.